Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Du kan tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss så sjarmerende idioter.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
We don't have very long.
Her kommer siste innslag fra Filosofifestivalen 2021. Det duket for filosofisport. Vi skal på stående fot forklare og utbrodere ord og konsepters betydning på en scene. Vi samlet på Verven, en bar vegg I vegg med Victoria Hotel I Kragerø. Jeg på lag med turbofilosofen og kantianeren Anita Leirfall. Motstanderlaget består av filosof og fysiker Hans Herlof Grelland og NRK sin tidligere husfilosof Elin Svenneby. Det selvfølgelig litt skremmende å stå på en scene og holde små foredrag på ett minutt som både skal være relevante og helst litt morsomme. Bortsett fra det nervepirrende aspektet synes jeg at dette en fantastisk fin øvelse. Jeg gang på gang argumentert for at mental fleksibilitet – evnen til å tenke nytt og annerledes om alt mellom himmel og jord en måte å opparbeide seg mentale muskler på. Jeg mener at vår evne til å sette ting på spissen, lage hensiktsmessige metaforer, se ting fra diametralt motsatt ståsted og såkalt jernmannsargumentasjon I motsetning til stråmannsargumentasjon psykisk utviklende. I den grad vi utvikler mentale forstyrrelser, stress, uro, depresjon eller andre symptomer, handler det ofte om at vi ikke evner å se ting I et litt større perspektiv. Vi setter oss fast I en bestemt måte å føle eller tenke på, altså lenket fast til et litt snevert perspektiv, og veien ut å koble inn en intellektuell revers slik at det blir mulig å rygge seg ut av mentale blindveier. Å ha denne evnen, som jeg altså kaller mental fleksibilitet, tror jeg en viktig egenskap for god psykisk helse. Og I dagens episode skal Filosofifestivalen demonstrere hvordan dette kan gjøres. Klokka nærmer seg 9:30 på kvelden den 4. september 2021, og både publikum og filosofisportutøverne, inkludert meg selv, har fått I seg en god del alkohol, og da blir det enda lettere å tenke litt fritt. Velkommen til en ny mentalatletisk episode av Sinnsyn.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Dere som skal delta nå I filosofisporten må komme opp, så skal jeg få presentert dere.
Det finns en håndhåll mikrofon.
Så har man något att hålla fast i.
Ja, gott folk. Mens deltakerne her kommer på plass, så skal jeg si litt om hva det her. Noen har sikkert ikke...
Men, Ingmar, skal ikke jeg presentere dere først?
Jo.
Det var Anita. Skal vi se. Da begynner jeg med presentasjon av den som jeg tror er første reis. Ikke første reis, gutt, men første reis på filosofifestivalen vår. Ja. Og som heter Elin Svendi. Elin er kanskje mest kjent for de fleste som husfilosof I NRK P2s lørdagsprogram Studio Sokrates. Hvor hun har snakket om, fortalt om, vært langt inne I filosofens betydning I møte med jassens uttrykk. Spesielt og spennende, synes jeg det høres ut som. Forskningen hennes går ut på blant annet å finne ut av kvinnelige filosofer I nyere tid. Og da tenker jeg på, fordi at jeg har hørt deg tidligere fantastisk om Iris Murdoch I dag, og hun ble født I 1919. Hva nyere tid, Elin? Ja.
Altså, nyere tid for meg da, det ville jo 1800-tallet da, altså de to siste årene, altså for jeg begynte jo med, Edith Stein født på 1800-tallet, og så du Hanne Arendt som akkurat på begynnelsen av 1900-tallet, og så har du Simone de Beauvoir som også rett på 1900-tallet, så hovedsakelig så det forrige året da.
Ja, jeg skjønner. Ja. Det nylig ting. Så har vi det på det klare for alle sammen. Jeg må be deg om å presentere deg selv, for du står ikke I mine papirer. Men jeg har sittet og sett på deg nå. Jeg har sett at du har koset deg med å være her. Og jeg har hørt deg en gang tidligere I dag, og det var veldig, veldig, veldig bra. Du var jo en I panelet I det fine. Kan du presentere deg selv?
Ja, for
det jo... Har du lyd?
Ja. Ja, jeg hører at det kategorien papiret, så det jo... ja, jeg professor I kvantekemi, og så jeg filosof. Ja, og interessert I naturen, altså det kvantefysikkens mysterier, og I mennesket. Og filosofi handler jo for meg om mennesket, ja. Sånn det. Og så heter jeg Hans Herlof Grelland.
Ja, det kunne jeg jo sagt. Den greit. Ja, men det var bra. Det holder helt sikkert. Da har vi Anita Leifal. Du ikke første reis, I hvert fall. Jeg mener å ha sett deg her I alle de 14 årene vi har holdt på. Ikke langt fra. Du I hvert fall vært veldig trofast. Det har du. Førsteamanuensis ved Filosofisk institutt I Bergen. Anita kantianer, det holder. Og det sier ikke noen ting om hva hun spiser. Eller ikke spiser. Men at hun spesialist og filosof som kant. Anita rå. Og klarer å få sagt så mye på så kort tid, at det begynner å nærme seg Hylland Eriksen. Det hadde vært veldig moro å få dere to sammen en gang I filosofisport. Som sagt, Anita en av de trofaste bidragsytterne våre, og som har vært med nesten fra oppstart. Det var det, og så var det... Sondre, vi jo ferdige med han, vet dere noe om nå? Så var det... Ingmar Mieland, hvis jeg ikke det en lapp, og det jo filosof. Nå uten bart og hestehånd. Men det en tid for alt, vi enige om. Ja. Medlem av Filosofifestivalens faglige råd I alle år. Fast og trofast bidragsyter til festivalen vår. Og det noe vi setter veldig stor pris på. Hvor kjent du I filosofiens verden, det vet jeg ikke. Men her hos oss er du kjent som den alltid hyggelige, lune, koselige karl med bart. Det kan til tider være vanskelig å forstå hva du sier. Ikke kanskje bare på grunn av dialekten, som kom fra
Tysnes. Sunnhordland.
Ja.
Sør for Bergen.
Ja. Men stort sett så går det bra. I kveld er det Ingvar som skal være igangsetter for filosofene, og du kan jo fortelle publikum hva dette går ut på, for de som ikke vet det. Ikke
og vi som
det.
Skal delta.
Og for de som skal delta.
Ja, det skal jeg gjøre. Det var det jeg var i gang med. Vår filosofisport er jo blitt en grein her på Filosofifestivalen. Den er jo inspirert av improteater, en variant av det er jo teatersport. Og denne måten å drive filosofi på er inspirert av det. Når en ser nærmere på saken, så vil det vise seg at filosofisport har vært en grein siden den antikke filosofiens begynnelse. Sokrates drev med filosofisport. Og senere hen så var det ulike skoler i Aten. Platons skole er jo kjent. Der måtte de drive med gymnastikk. Ingen kom inn der som ikke kunne matematikk. Og så måtte de gå på skole i 50 år hvis de skulle bli leder av bystaten. Aristoteles, som var elev av Platon, lagde sin egen skole, Lykeia. Og der drev de også med øvelser. Da ble videreført i det som heter progymnasmata. Det er en gymnastikk. De hadde to typer gymnastikk. Ja. Og så hadde de gymnastikk for kavesa, for håret. Da hette progymnasmata. En av øvelsene der var at folk skulle argumentere for noen ting. Da skal vi prøve bort. Nå skal jeg si hvordan dette her. Dette er jo en sportsgrein. Så da må vi være bort. Og det er det første vi skal gjøre, og da er det sånn at vi varmer disse her opp på samme måte som jeg varmer opp studentene. Nå skal dere lære dere noe bra. Kroppen, hodet. Kroppen, hodet. Så da er det begrepsøvelser. Først, og så kommer første omgang, da er det jeg som bestemmer. Da er det sånn som heter tvunget. Alle som har spilt glass i vet jo det er forskjell på fri og tvunget. Og det samme er det i kunstløp, ikke sant? Først er det et program med tvunget. Må de vise at de kan ting. Og så er det friløp. Og da er det den tredje delen. Og gjett hvem som skal få lov til å være med i friløpet. Det er publikum! Så det er tre deler her. Det er oppvarmingen. Da er det begrep. Og så er det tvungen. Det er argumentasjon. Og så er det friløp. Og da er det publikum som bestemmer hva disse her skal svare på. Men oppvarming. Da får altså hver deltaker 2 minutter på å snakke om et begrep, og jeg angir begrepet. Og vi tar det ifra denne kanten, den kanten der. Og så kan det hende vi snur om på det, fordi vi skal prøve å ha litt flere begrep som folk skal prøve seg på. Så det er en øvelse. Kan dere begrepene, eller kan dere de ikke? Og det har 2 minutter på å forklare dere, og da bryter jeg av.
Har vi lov til å si pass?
Ja, det må jeg veldig tydelig si. Det er lov til å si pass. Men det tar seg veldig dårlig ut, altså. Men det er lov. Så da setter vi i gang, klokka er 15:15 på, og med 4 løs. Vent litt, jeg må sette på tidsbegrensen. Ja, den der er veldig praktisk. Nedtelling. Den er dum som et brød, men den er i hendene på en veldig smart fyr. Vel, vi fyrer løs, og da er det Anita som er først ut, og hva har vi funnet på her? Ja, Anita, du får et stikkord her. Vilje. 1, 2, 3.
Vilje, ja. Normalt så diskuteres vilje ut fra begrepet frihet. For de fleste tenker at når vi har vilje, så bør vi også ha en fri vilje. Det vil si at vi kan ikke snakke om en viljeshandling dersom vi ikke er fri. Men hva vil det si at vi er fri? En måte å si at vi fri på, det jo at vi fri fra alle fysiske stengsler. Altså vi sitter ikke i fengsel, eller ingen holder oss fast, eller står med en pistol I panna og sier hva vi skal mene. Så frihetsprinsippet, det ikke mulig å si noe om vilje uten å si noe om frihet. Men frihet mer enn bare frihet fra den type yttre tvang, for eksempel det å sitte I fengsel eller yttre skranker. Tenk bare på Nelson Mandela som satt I fengsel I årtier, mesteparten av sitt liv. Han hadde en annen type frihet som han brukte som grunnlag for å benytte sin frie vilje, nemlig den positive indre friheten. Han satt der innelåst, fullstendig omgitt av murer og fengselsvakter, men hans frie tanke tenkte, den dagen jeg kommer ut så skal jeg frigjøre Sør-Afrika. Da skal jeg oppheve apartheidsystemet. Og den friheten, den kan ingen ta fra oss, og det ble sagt tidligere I dag når vi snakket om Det var hun som leste om denne tyrkiske forfatteren. Forfatteren aldri fengslet. Jeg alltid fri. Og det nettopp den indre friheten som en betingelse for at vi det hele tatt kan snakke skikkelig og fruktbart om vilje. Hvis ikke, så ikke vilje noe som helst. Vi kan ha alle mulige definisjoner av det, men det holder ikke. Men så har vi disse fæle gutta da, som kommer med nye eksperimenter og sier «Ja, ja, du bilder deg inn at du fri på denne indre måten, men eksperimenter har vist at når jeg tror jeg har en fri tanke, så har vi allerede neurofysiologisk målt at denne tanken, den allerede fyrt I mine fysiske nevroner I hjernen. Så det vil si at når jeg tror jeg fritt kan velge en eller annen tanke eller handling, Så har jo hjernen min allerede bestemt hva jeg skal gjøre. Jeg da fri? Livet heter en av de som har gjort eksperimentet der. Men jeg sier, ja, vi det!
Det et svart ord på hva frihet og hva vilje fordi de henger sammen. Tusen takk. Da det Gerland som skal til...
Kan du få stille et spørsmål? Altså, du...
Det unntaksvis. Det bare noe.
Teller du antall ord du sier?
Det kvalitativt og ikke kvantitativt vurdering. Eller så det kvantitativa her da. Så jeg trykker på denne, og da går det 2 minutter. Det veldig nøyaktig måling. Så, Gerland, du klar? Følelse.
En følelse en måte å forholde seg til verden på. Det ikke noe som skjer deg. Det ikke noe du blir utsatt for. Det ikke noe som bare dukker opp I deg, og det ikke, begynner ikke I kroppen. Den din måte å forholde deg til verden på. Så følelsen en slags handling. Og ved å forholde deg til verden gjennom følelser, så maler du verden med dine verdier. For følelser uttrykk for dine verdier. Når du trist, så er det et eller annet du sørger over. Det gjerne tap, og det som det tapt verdifullt. Og intensiteten av sorgen en målestokk på hvor verdifullt det du har tapt. Sånn at det klart eksempel på dette at følelsen uttrykker verdier. Men følelser uttrykker seg I kroppen. Så følelsene spontane. De likevel valgt. Det går an å velge spontant, og følelsen et godt eksempel på det. De må velge spontant. De eksisterer ikke I det reflekterte rommet der vi bestemmer oss for ting og sånn. Jeg kan ikke bestemme meg for å bli glad eller trist, men jeg blir det spontant, og det mitt spontane valg, og det min måte å forholde meg til verden på. Og den uttrykker seg, følelser uttrykker seg alltid I kroppen, og det kroppslige ved følelsen et uttrykk for følelsen. Og den to funksjoner. Det ene å vise andre hvilke følelser jeg har, ved at jeg smiler, ved at jeg feller en tåre, og ved at jeg uttrykker meg på alle mulige subtile, fine måter. Og det en del av kulturen vår å utvikle dette følelsesuttrykket. Og det mest fantastiske uttrykket kanskje I musikken, hvor virkelig det utrolig hvordan hvordan kan man bygge ut et fint følelsesspråk. Men følelsen har også en annen funksjon. Fortelle meg selv at jeg har denne følelsen.
Yeah.
Og da blir jeg bevisst at jeg har den.
Det er slutt. Takk, takk. Her har vi skrevet bort til følelsen. Den jo tilgjengelig på biblioteket, så de kan lese opp og slå opp der. For å se resten av forelesningen. Jeg hadde jo tenkt at du kanskje skulle skille mellom affekt av emosjoner og følelser, som, men det var selvsagt jeg som hadde tenkt at du skulle. Hvis jeg hadde vært med. Så det en ny rookie, nykommer, fersking, syl, grønnskåling, men ikke i filosofien. Og jeg har et ord til deg, ikke et begrep. Og ordet gløkon.
Glaukon, ja. Han, det var et gresk mannsnavn i de klassiske grekene. Det var veldig mange som het Glaukon, og en av de mest kjente, det var broren til Platon. Han het Glaukon, som veldig mange andre. Altså, i dag heter det Hans, det mange som heter Hans, ikke sant? Altså, men Glaukon var veldig vanlig navn. Denne Glaukon, han var ikke så veldig begeistret for alt det som broren levde med. Altså, nå snakker jeg om broren til Platon, da. Han er en Glaukon, altså Glaukon med stor G. Han diskuterte også med Sokrates. Og i en dialog som heter Staten, som Platon påstår at det han som har skrevet, men det i hvert fall Sokrates som hovedfiguren der, der diskuterer Sokrates med Glaukon. Og Glaukon, han hører på, og Sokrates sier at disse filosofene, de er noen flotte menn som... Altså Sokrates har framstilt idealpersonen, og så sier Glaukon, ja, det er noen flotte menn du har framstilt, Sokrates. Nett som det skulle være statuer, sier han på nynorsk. Så, det er ganske godt sagt, og så var vi statuer i det gamle hele. Og så sier Sokrates ikke, nei, Glaukon, de var ikke statuer. Han sier ikke det. Han sier, ikke bare menn, Glaukon, også kvinner kan bli leiere i staten. For de kan også oppnå de samme dydene som mot, måtehold, rettferdighet blir staten av, jeg husker ikke den tredje, mot visdom, mot og måtehold. Altså det er helt, kan være både kvinner og menn, for du kan ikke se det på et menneske, du kan ikke se det på en kvinne om man er modig. Du må få prøve seg, og du kan godt hende at en kvinne er enda modigere enn han der i
broren. Jeg må fortelle hvorfor jeg var så snill, fordi hun har skrevet en bok som heter noe som informerer dette. Så hun var min gamle sensor. Du har blitt mye yngre enn den var den gangen.
Vi har flyttet på fjellet.
Nei, det er ikke
så hun fikk special treatment. Det er jo ikke lov, egentlig.
Men jeg ble veldig varm, da.
Ja, så nå er det varm. Så nå er det over ut med den der spesialbehandlingen. Ja,
Glaukon har jeg aldri hørt om. Nei, så hvis jeg hadde fått det, hadde jeg snakket om glutenallergi.
Ja, det er en måte glukose.
Ja. Allergi hadde jeg fått for meg, da.
Men du skal få et begrep. Og du skal få et begrep, og du har 2 minutter som de andre. Og du skal få begrepet bevissthet.
Bevissthet, ja. Det er håp i hengende snøre. Det er det eneste vi kan håpe på, at det er en eller annen sånn mystisk, metafysisk størrelse som sørger for en eller annen sammenheng i det hele. Så bevisstheten er jo ganske merkelig. Bevisstheten er øyet som ser, liksom, vi er bevisste, alle er bevisste, men, eller jeg vet ikke da, noen ser ganske ubevisst ut. Men det at vi er, alle har en slags bevissthet, men ikke egentlig kan forklare hva det er for noe, det er det som er pussy ved det fenomenet. Og så kan det også virke som om bevisstheten alltid er bevisst noe annet enn seg selv. Sånn at den alltid liksom er, det er noe i vår bevissthet vi er bevisst om. Og dette vi er bevisst om når vi er våkne, det er som regel hvem vi er og ego vårt, og det vi identifiserer oss med, da. Så, men så kan jo også bevisstheten bli selvbevisst, så bevisstheten blir bevissthet om seg selv, så bevisstheten tar seg selv som objekt for sin egen analyse. Og da blir det jævlig komplisert. Enten så blir det blir du ganske smart og får mye sånn selverkjennelse og forståelse, eller så blir det lagt inn med schizofreni. Og det helt, begge de to tingene kan skje med deg, så du må ikke tenke for mye på din egen bevissthet, for det blir lagt inn. Du må tenke sånn passe, sånn passe på det. Så for min del så har jo bevisstheten noe jeg har egentlig vært litt interessert i, for jeg hadde håpet at i og med at ikke vitenskapen kan forklare dette her, og så tenker jeg at det det de i religion kaller for sjel, det så en eller annen sånn litt åndelig størrelse som har vært det håpet jeg har hatt, at kanskje når kroppen min dør, så kan den eventuelt da lastes opp, da, den sky, eller at den blir gjenfødt som bikkjelig gris, som andre alternativet. At jeg skal leve med den samme bevisstheten videre, et sånn evig liv med jomfruer og sånt, det orker jeg ikke. Det synes jeg ikke det
stresset. Du blir kund da. Ja, som du får merke, så har jeg blitt snill med de grønnskålene her. Vi fikk ting som vi kunne ganske godt. Nå er Up the Ant, som det heter i boken. Nå blir det mer alvorlig, og Anita kan jo sånn alt. Og før var det sofisterne som sa de, bare spør meg om hva som helst, så skal jeg svare på det. Men vi er jo filosofer, og da er det mye mer alvorlig, ikke sant, Anita?
Veldig alvorlig.
Og du får da et veldig vanskelig begrep, øyeblikket.
Wow. Øyeblikket, ja. Det første jeg tenker på da, det middelalderfilosofen Augustin, som snakker om disse evighetsøyeblikkene, nukstans. Vi har den erfaringen noen ganger at tiden står helt stille. Du har vært litt inne på dette med ulykkeserfaring, men vi trenger ikke ha en ulykkeserfaring for å oppleve en sånn, den type evighetens øyeblikk. Vi kan ha det for eksempel hvis vi lytter på et fantastisk stykke musikk, i alle fall så har jeg sånne øyeblikk. Eller det kan ha det hvis vi får en type erkjennelse, eller altså, det ikke begrenset hva det som genererer dette øyeblikket, men evighetens øyeblikk, nukstans, det synes jeg veldig flott. Fordi da glemmes alt annet, og vi virkelig til stede i dette noe som tidskonferansen, eller denne festivalen om tid hittil har vist, veldig vanskelig å fange. Enten så havner vi i paradokser, eller så havner vi i sånn illusoriske uendelige regress, nei, illusoriske svar, eller så ender vi i uendelige regresser. Men her har vi faktisk en mulighet for å oppleve et evighetsøyeblikk. Og alle, jeg tror alle har opplevd det på en eller annen måte, via en eller annen erfaring. Så det en måte dette noe kan blåses opp på, hvor vi føler vi holder det, selv om tiden egentlig går, så det øyeblikket stillestående, og det føles evig. Så vår endelighet som da ligger til grunn for det her, den kan plutselig gå opp i denne uendelighetssfæren og bare stå stille der i dette evighetsøyeblikket. Og det synes jeg noe av det vakreste som Augustin blant annet, han ikke den eneste, men han la veldig vekt på denne type erfaring. Så prøv å finne erfaringer som gir deg denne evighetsøyeblikket, for da kan man kanskje også føle at man lever mye lengre. Har man mange sånne evighetsøyeblikk, da kan man jo nærme seg i hvert fall som i prinsipielt i det uendelige, en sånn evig type følelse av et nå. Sånn at øyeblikket nettopp står stille ad infinitum og også ad indefinitum, som noen filosofer også kaller det. Altså at vi kan tenke oss at dette fortsetter i tid, i det uendelige. Så der, apropos tidskonferanse, jeg sier konferanse, tidsfestivalen her, så vil jo det vise oss at tiden oppheves.
Det er imponerende. Nå får Grelland et vanskelig spørsmål. Språk, eller begrep som er vanskelig. Du kan starte nå.
Det med språk vi forstår verden, så det er ganske viktig å skjønne. Det er ganske viktig å ha språk. Å skjønne hva det er. Gjør vi helt det? For vi er liksom lukket inne i språket, siden vi forstår verden gjennom språk, så vil vi også forstå språket gjennom språk. Og vi kan på en måte ikke sette oss utenfor språket og være tilskuere til å spørre hva er det? Vi er allerede inne i det. Men språk er jo, det er symboler, og symboler står for noe. Og det er dette noe da, som er det mystiske. Fordi du trenger språket for å få fatt i dette noe som ordene står for. Sånn som ordet godhet, eller ordet lengsel, eller ordet glede, eller hva det skal være, så står det for noe, og for å gripe til noe, så trenger jeg ordet, lyden, glede. Men det en norsk lyd, og folk andre steder i verden bruker andre lyder. På kinesisk bruker de andre lyder, og kan likevel uttrykke dette noe som vi prøver å gripe der ute i verden ved hjelp av språket. Og så det det at vi med språket kan snakke ikke bare med stemmen og utenfor oss, men også inni oss, og det gjør vi når vi tenker. Sånn at språket gjør det mulig for oss å tenke, og tenke betyr at du kan ha en opplevelse, og når du har hatt den, så kan du gå tilbake på den, og så kan du tenke på den. Og det en fantastisk ting. Og det er noe av det som språket gir oss muligheten for. Og moderne hjerneforskere har bare understreket betydningen av språket, at de sier hjerne eller språkmaskin og sånn, de vil gjerne se at vi skal ses på som maskiner, og at i stedet for å si jeg eller bevisstheten eller subjektet, så sier de hjernen.
Takk. Det mye mer å si om språk, men dette var en kort innføring i hva språk handler om, som nå det har fått. Og vi går videre. Du, min gamle sensor, som er blitt yngre og yngre, får ordet empati.
Empati, det et vanvittig viktig ord. Det et ord som man kan, som psykologer veldig opptatt av. Og filosofer. Edith Stein, for eksempel, Husserls kronelev, skrev en bok om empati, eller innføling, som også kalles, av en filo. Empati vil si at du har medfølelse med andre, eller det vil si egentlig så det ikke medfølelse, det innlevelse i det andre tenker, føler, holder på med. Altså, et empatisk menneske det motsatte av en som ikke bryr seg, ikke har noe medfølelse, ikke har noe innlevelse. Altså, hvis Hans nå datt ned på gulvet her, jeg sier, ja, der ligger han, liksom. Det var det neste spørsmålet du hadde tenkt. Vet den mannen der, det det motsatte av empati, da. Veldig ofte så er filosofiske begreper sånn at de blir mer tydelige når man viser til motsetningen av ordet. Altså, det å ikke ha empati, det da å være uempatisk. Vi bruker ofte u, eller ja, for å si noe, at det ikke det, da. Edith Stein skrev altså en hel bok om empati som virkelig kan anbefales, og den ikke dyr heller, så ganske liten bok, i motsetning til doktoravhandlingen hennes, som kjempetjukk og fryktelig. Det tog å lese. Det har Hans og jeg snakket om før i dag. Vi tenkte både begge to i går at vi kanskje burde lese den boka sammen, faktisk. For da kunne vi ta av hver setting, og det ville også være veldig fint, for da kunne vi ha empati med hverandre. Og ikke slå hverandre i hodet, for den veldig tung.
Ja, som de også mange lytterne har vært merket til, så ble jeg ikke noe særlig strengere med en gammel sensor. Da var vi faktisk litt i spørsmålet, og så det ble jo veldig bra. Så jeg jo glad på våre vegne.
Har vi varmet
opp nå? Jeg så snill. Nei, det ikke ferdig oppvarmingen enda, for det gjenstår jo at jeg skal være snill med han der terapeuten der borte. Han hører jo så mye elendighet, sant? Det jo ikke lett å ta alt der inne ved seg og være empatisk.
Nei, jeg motstander av empati. Bare så det. Gangst empati av Kvaldru.
Yrkes profesjonsskade. Men det finnes botemiddel for det, og et av de er knyttet til dette ordet her som du får. Selv.
Selv, ja. Ja, det är en mental konstruktion som du inte må tro på. Så alla människor har ett själv, någon kallar det ego och så vidare. Det är rätt och slett närmast operativsystemet inne i huvudet. Och det operativsystemet det är då installerat av nu i senare tid av algoritmerna till Google och Facebook och Apple. För det så var det föräldrarna våra som försökte installera operativsystemet i huvudet. Och det är alltså då idéer som vi har om oss själva. Och de idéerna, de är vi inte födda med, de är något vi får av andra folk. Så det är viktigt att omgås folk som är lite grejer att ha med att göra. För då vill du också få ett själv som det är lite grejt att ha med att göra. Men hvis du omgås folk som driver och rakker ner på dig, kritiserar, sura och negativ hela tiden, så vill du ofta få ett själv, ett operativsystem som gör det samma. Så hvis du blir sett på som en slabbadask, så vill detta själv också tro att du är en slabbadask. Så vill du gå runt och tro du är en slabbadask och då också uppföra dig som om du är en slabbadask och bli en slabbadask. Så det är sån som man blir slabbadask, alltså att med vrangföreställning i själva. Så långt de flesta människor jag möter, de har alltså skakkört operativsystem, det de kallar själva sitt. Så för mig så är det extremt viktigt att fortälla dig att allt du tänker och känner om dig själv är fel. Det är filtrerat. Vi har så sjukt många neuroser och virus i det där förbannade operativsystemet som vi i psykologin kallar ett själv. Så det måste dementera med en gång. Och då blir det så, ja men vem är jag då? Hvis ikke jeg är det jag tror jag är. Ja, du är så synligt en slabbadask. Men då går jag in på bevisst och säger att du bara är. Och så bevisstheten, alltså när du inte har den själva och vara bevisst längre i djup drömlös sömn, så är vi ren bevissthet och det är då vi verkligen får vila. Hvis du aldrig kommer dit så blir psykotisk, blir fångad ut i detta dåliga operativsystem och jävligt upptatt att andra ska lika dig bla 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 bla. Jävligt slitsamt. Men i djup drömlös sömn kun bevissthet utan detta förstörande själva och det är alltså ditt absoluta subjekt, Buddhas natur, ditt sanna ansikt och det är det bevissthet egentligen för att svara på det som är inte svart bevisst.
Ja, behandling här. Så då ska vi, nu ska jag inte lyga om att snacka sant och säga att nu blir det nu ska man gå över till det som i den progymnasmaten var så att du ska argumentera pro ett kontra. Det vill säga, du ska argumentera mot något och för något. Och med det är i två lag. Så att, och de två lagen är då alltså rätt och slett nybegynnarna. Det är bara ett lag. Det är i mitten där. Och så är det veteranlaget. Som är, och det är ju lite urefärdigt kanske. Men kan vet, sån är det alltid. Du tror vi ska vinna. Det är ju lätt spel. Nej, nu ska vi se. För det är ju den nybegynnade. Det är lite sån ufriga. Men jag måste nästan se på vad jag har skrivit här som ska vara uppgavene. För det ska ju vara för lov att komma till och vi ska inte trötta publikum, det är ju gylden regel, inte sant? Så det är inte trötta ändå, du syns det här var en jävla uppfarning. Så nu börjar vi. Nu är det skicklig allvar och nu har vi fått begreppsavklaring och nu kommer då argumentationslära. Och det är det för och mot. Det är väldigt skärpande. Och den första, då är spelet sån att A-laget, som då är de som är nybegynnare, de ska argumentera starkt för det som blir kallt för analytisk filosofi och de har 2 minuter tillsammans, 1 minut kvar. Och jag ska säga klar, färdig och vi måste hålla tio väldigt strängt här. Och om de har gjort det så ska B-laget argumentera hej, hej, hej. Masse tyckte lite bättre. Och ytterpå så ska B-laget argumentera väldigt starkt för kontinental filosofi.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nei, først skal jeg argumentere for.
Ja. Ja, jeg tar heller sånn analytisk beskjed på noen tal.
Det er noe krangler her. Nei, hør nå her. Det jeg som bestemmer.
Vi tar
det. Det skal legge seg opp i det som jeg har bestemt at jeg skal gjøre, vi skal gjøre. At vi skal, jeg skal gjøre at jeg har bestemt at det skal vi gjøre som jeg sier. Ok.
Poenget er at dere nettopp får høre sterke argumenter for nettopp analytisk filosofi, og så får dere høre like sterke argumenter mot det samme, så vi får den clashen.
Glitch, feil virus.
Ja,
selve kommer i veien for bevisstheten.
Ja, det gjør det nesten alltid.
Men hvis dere ikke forstår dette her, så er det min feil, eller programvaren da?
Det er moren din.
Men det viktige er jo at de skal begge argumentere for, veldig sterkt for, analytisk filosofi. Fordelene og styrkene for analytisk filosofi. Vær så god.
For å fremskaffe pålitelig kunnskap, så må vi bruke en pålitelig metode, og det den vitenskapelige metode. Og når vi går til den filosofiske tradisjonen, så ser vi store, berømte filosofer som har skrevet tykke verker, men har de brukt vitenskapelige metoder for å finne frem til resultatene? Nei. Kant og Hegel og Heidegger og alle, uvitenskapelig, alt sammen. Og store og pompøse er de og fulle av vanskelige ord, men i moderne tid så er det vitenskap som gjelder. Derfor er det sånn at vi filosofer skal slippe vitenskapsfolkene frem først. De skal komme med kunnskapen, og vi skal reflektere over den kunnskapen som vitenskapsmennene og kvinnene presenterer for oss. Og det er filosofiens beskjedne rolle. Og for at vi skal kunne reflektere på en god måte, så må vi være fremragende logikere og trenes veldig hardt i logikk og argumentasjon.
Yes! Så var det Elin. Vær så god.
Ja, og ikke bare det, vet du, men vi hadde jo store analytiske filosofer som virkelig har satt spor etter seg. Altså, vi kan jo tenke da på George Edward Moore, som var så interessert i frokosten sin at han sa, brukte det som et argument, ikke sant? Han hadde nettopp spist frokost, sa han. Og det var jo fordi at det, selvfølgelig, det var jo helt opplagt, og det var ikke bare naturvitenskapen, men det var jo også dagligtalen, dagligspråksfilosofi, ja. Kaller vi det jo også ganske ofte, ikke sant? Og det er jo helt typisk, og dette skjer i Oxford, for der er de jo veldig opptatt av frokost. Og det er jo spesielt den engelske frokosten, for den er jo så rikholdig.
Og så er Oxford med high table og
high table, og ja, high tea. Og ja, det blir litt særlig på dagen da. Men denne engelske frokosten, den er jo så vanvittig riktig, så den kommer jo da inn i den analytiske filosofien, og i filosofifaget. Vi husker det fortsatt, ikke sant, at frokosten må ha vært veldig viktig, men den der kontinentale frokosten, ingen frem. Altså, du løs og ikke interessert i
det. Ferdig. Nå skal vi høre dette vannlaget. Først ut Anita, som får mikrofonen fra meg nå.
Men jeg skjønner ikke helt dette. Hva skal vi nå? Er det mot det de sa?
Ja, mot analytisk filosofi.
Ja, ok. Og da må du begynne, altså.
Hva er ferdig? Gå!
Altså, analytisk filosofi, den har to pilarer. Det ene er at enten så har vi erfaringen, for eksempel Mr. Moore, som hun snakker om. Hva det Moore sier? Se her, jeg har en hånd. Se her, jeg har en annen hånd. Alle skjønner jo at nå har jeg bevist virkeligheten. Men som jeg sier til mine studenter, hvis jeg tar en krukke med vann, eller en gjennomsiktig krukke med vann, ja, og tar en pinne ned, så ser jo pinnen brukket ut. Er pinnen brukket? Well, well, dere vet jo at den ikke er det. Det er jo lysets refleksjon som får det til å se ut som det brukket. Så dette erfaringsprinsippet, som det ett av to prinsipper som skal fortelle oss hvordan vi har kunnskap, jo helt håpløst. I tillegg, utover det empiriske, så sier de at ja, den andre pilaren, det da logikk. Sånn at hvis jeg lager logiske setninger, som det snør hvis og bare hvis det snør, så vil denne logiske setningen være sann hvis og bare hvis den matcher virkeligheten. Og da tenker de seg sånne protokollsetninger, da, hvor du får en til en match mellom påstanden din og virkeligheten. Og vi vet jo alle at virkeligheten er mye rikere enn det. Altså rene logiske forhold og empiriske forhold.
Jeg har mikrofonen på meg, men jeg har ikke så mye å tilføre. Men nei, så jeg som imot analytisk filosofi, så jeg motstander av det, fordi at de analytiske filosofer uttrykker seg på en måte som folk ikke skjønner, og dermed så er jeg litt usikker på hva de egentlig driver med. Så om dette er mennesker som er litt overkant kverulerende og opptatt av detaljer, litt sånn som autistforeningen, som da sitter innerst i en eller annen gang på et eller annet universitet og grubler på frokost i veldig lang tid. Og hvem er som betaler de, er jo mitt spørsmål. Så er jeg, ja, så jeg mener kanskje, altså, jeg mener at det cirka 37% av verdens befolkning jobber med ting som er helt uvesentlige, og rett og slett bortkastet tid. Det gjelder byråkrater og filosofer.
Ja, det går over til den samme bevegelsen når det gjelder kontinentalfilosofi. Skal det få lov til å begynne det? Som er veteraner og forsvarer med alle midler kontinental filosofi, så skal dere nå være mot. Ok? Er du klar? Klar, ferdig, gå!
Kontinental filosofi, det jo da ikke motsatt fordi det finnes flere filosofier, men det kontinental filosofien gjør vis-à-vis analytisk filosofi, det at den sier at det noe mer enn de to begrunnelsesformene som jeg hører inne på. Og hva er det? Jo, hvis vi tar vitenskapspersonen da, som driver med eksperimenter, så sier vedkommende at det som gjelder, det fakta, og det generering av data, og så sjekker vi disse dataene mot våre hypoteser, og så sier vi om dette holder eller ikke. Men det en kontinentalfilosof, som for eksempel Kant, sier, så enhver forståelse av et datum, det har jo allerede en metafysisk grunnlag, altså hva vil det si i det hele tatt å koble seg til verden som forsker, altså som et menneske, hvordan folk kommer i kontakt med denne verden. Det disse analytiske filosofene gjør, det at de skjærer av subjektet, de skjærer av mennesket, og så sier de her er verden, og så sitter vi og ser på den der ute, og så kan vi objektivt kartlegge den ut fra de to forklaringspilarene. Mens kontinentalfilosofi sier, subjektet må jo være i verden, og det jo allerede horisont for verden, og du har ikke ett eneste nøytralt faktum uten at du allerede har fortolket det metafysisk, altså både ut fra ditt perspektiv, i tid og rom, som vi har hatt oppe på denne festivalen, men også i det hele tatt det å forstå på hvilken måte et faktum eksisterer.
Yes. Og det
ja, jeg sliter like mye der, altså. Så jeg vet ikke hvilke filosofer som går under kontinental filosofi egentlig heller, men fordelen med å lese det, altså jeg vet ikke, jeg har lest Wittgenstein, forstod ingenting av, jeg har prøvd å lese Sartre, jeg leste Kvalmen fra perm til perm, skjønte jeg ingenting av, men det lignet på det mine schizofrene pasienter sa til meg, det var omtrent helt identisk, for å være helt ærlig, Så det fordelen med kontinentalfilosofi er at det så vanskelig å forstå at det blir en sånn, det en slags styrketrening for hodet da. Sånn at du blir, som jeg sa i sted, altså du blir smartere av å lese bøker du ikke forstår og så snakke om de etterpå. Så det jeg gjorde mye som student, det var å lese bøker jeg ikke forstod, og så snakket jeg til folk om det som jeg skjønte heller ikke hadde forstått, at jeg sier hva som helst, og der jeg mistenker at mange av disse kontinentalfilosofene faktisk gjør det.
Det var så. Men du får jag få det här med
uppfattning. Ja, men det är bra styrketräning. Du, det blir bevegelse.
Ni skiftar lag. Varsågod. Det verkar du ska göra.
Ja, vi ska vinna.
Ja, klar. Fanny, gå.
Nej, alltså, det värsta med kontinentalfilosofi. Vilket är värsta alltså. Och det vill alla uppdage när de börjar att bla i Heidegger, Husserl, Erik Stein är ju med där nu då. Blanda sig in i liksom kvinnfolk. Kan inte ha det filosofin. Men det är väldigt många av dem där på kontinenten. Men alltså det värsta med kontinentalfilosofi är att setningen är så vanvittig lång. Det kan gå över en halv sida för det alltså väldigt många sidor på tysk. Før du liksom finner det der verbet da, hva er det egentlig det handler om, kommer helt til slutt. Og da er du ikke med lenger, og så skal du, altså, jeg prøver å lese Hegel. Herregud, det er det filosofiboka, altså den er det store fenomenologi, det er Skysikus heter den. Åndens fenomenologi, bare hør på det titta da. Og herregud, det tok meg 30 dager å lese den første setningen.
Da føler jeg deg dum, og det motiverer til å jobbe videre.
Må ikke blande deg.
Og ikke bare det. Men så driver vi også å snakke om denne bevisstheten. Og nå vet vi jo, nå har jo folk etter lett og lett i hjernen, og finner de noen bevissthet? De finner bare molekyler og kjemiske reaksjoner og elektriske utladninger. Og ikke noe annet. Ingen bevissthet, ikke noe selv, ikke engang ren bevissthet, ingenting, bare kjemiske og fysiske prosesser, og det er det vi finner i resten av universet også. Så det er noe en ting, så det er jo enormt overtroisk, og de tror jo på ting som frihet, for ansvar, de tror på alt det som hører bevisstheten til, da, disse tanker og så videre, det er jo ja, veldig overtroisk, ja, rett og slett, ja.
Død! Ja, det var veldig bra. Ja. Det var en kort innføring i forhold mot kontinental og analytiske rollbands. Vi har et punkt til som er veldig kantiansk, og det er sånn at det ene laget skal da argumenterer veldig sterkt for at verden har en begynnelse i tid. Og der er da selvsagt min kjære gang her, som i rette setter meg og setter meg på plass, sånn at det blir riktig ordentlig filosofispråk, ikke bare sånn tull som jeg begynner på. Vær så god, Anita. Verden har en begynnelse i tid. Det skulle du argumentere for.
Ja, argumentet for at verden er en begynnelse i tid, det må vi jo, da må vi ta utgangspunkt i tidsforståelsen som vi jo har hatt oppe på, den, på festivalen her. Og beste måten vi kan forstå at verden er en begynnelse i tid på, det er rett og slett ut fra vår endelige biografi. Det at vi er født inn i verden, og der begynner også tidsforståelsen. Alle andre måter å prøve å fortelle at verden ikke har begynnelse i tid på oss videre, er en ren illusjon. Så det enkleste vi kan gjøre er bare å appellere til alle rundt her som vet at de har en fødselsdato, og de regner i hvert fall mest sannsynlig hvis de ikke er transhumanister og sånn, at de kommer til å ha en dødsdato også, unntak av nedfryste og så videre. Men så det er jo helt opplagt veldig sånn common sensisk egentlig at vi har en begynnelse i tid, og at vi klart kan sette en grense der. Vi er jo finte vesener, som sagt. Og alle andre forsøk på å si noe annet ender i det Kant kaller for antinomier. Hvis vi begynner å si noe mer om at forut for tiden så var det på en måte også en tid, da hamner vi jo i en uendelig regress. Så vi må jo sette denne grensen for måten vi kan tenke om tiden på.
Hei!
Du kan gjennomta, jeg setter på pause når han ropte au, og det var et veldig langt au, ikke sant?
Det høres jo alvorlig.
Ja, og så, ja, så det er en feilslutning, rett og slett, fra vår side, å tenke at vi kan tenke noe som er uendelig i tid, fordi vi som endelige vesener, vi kan tenke som om det er det, men vi kan aldri erfare dette, Og det ender da opp I en sånn logisk feilslutning som, som, som nevnt da, som Kant kaller for antinomier. Så det helt opplagt, og det ganske konsensisk egentlig, bare å bruke vår egen bibliotek.
Den andre veteranen som kan
ta... Hva var spørsmålet, eller?
Verden har en begynnelse I tid.
Skal vi argumentere for at den har det?
Ja.
At verden har en begynnelse I tid,
ja. Verden, kosmos, universet har en begynnelse I tid.
Mm.
Ja, det bare å sette I gang.
Ja, ja, ok. Ja, det, verden oppstod jo da for 6000 år siden. Ved at en fyr som da var fryktelig ensom I forkant av dette, for da var det ingenting men tydeligvis han konstruerte da verden for ikke være så alene og det kan vi se bevis for overalt for at ting såpass intelligent sammensatt at det helt unaturlig å tro at dette her skjedde av en tilfeldighet så verden egentlig konstruert av en høyere intelligens som utenfor tid og rom han må være utenfor tid og rom, det derfor det han som startet tid og rom da. Så han, han på et annet, annet nivå. Ja, kanskje på ufør, det litt usikker for han, han, hvorfor han satt I gang dette her. Så, men det også, hvis du ser liksom, en orkan bare virvler sammen, den virvler jo ikke sammen en Boeing Boeing 737, det en intelligens bak en Boeing Boeing 737, ikke sant? Akkurat som vi intelligente vesener. Så, så da det altså et intelligent vesen som satte I gang dette, dette universet for 6000 år siden.
Så det motsatt. Hans, vil du finne opp?
Ja, først vil jeg sitere Albert Einstein som ble spurt om hva var den essensielle innholdet I den generelle relativitetsteorien. Og da svarer han, tidligere trodde vi at hvis vi fjernet all masse, alt stoff I rom I verden, så vil vi sette tilbake med tid og rom. I dag vet vi at hvis vi fjerner alt stoff I verden, så vil tid og rom også fjernes. Så tid og rom en del av universet, og kan følgelig ikke bli til I tid. For det ikke noe I tid før det tid. Så det ikke noe tid før universet eksisterer, og dermed kan ikke universet bli til I tid.
Det mer å si om det? Nei, det helt rått. Det litt sånn tur til å avvise at det
ja, altså nå må vi ta oss sammen, vi filosofer. Vi må begynne å snakke om herren. Altså snakker vi nå om verden har en begynnelse I tid, altså det doble. Eller det enkle? Verden har en begynnelse I tid. Vi må få dette avklart først. Altså snakker vi om begreper her nå, eller snakker vi om ord, eller snakker vi om saker? Altså sånn som hvis jeg da tar den her holder her, og så hadde jeg et ark her der det stod stol, da det ved doble herre der. Og så har jeg et begrep, jeg har en mental forestilling, det da stol med enkle hermetegn, og den der, den har ingen hermetegn, det ser vi jo. Hvis vi da skal snakke om verden som et ord, så har det selvfølgelig ingen begynnelse I tid.
Det var tesen og antitesen. Det får da begynne å forsvare synspunktet at verden har ingen begynnelse I tid.
Hva
tror du var det vi gjør? Ja, det følger ikke med. Jeg skulle tenke på hoppet og vi må spise. Ja. Da blir jeg østlending. Kan jeg være bergenser I stedet for? Det greit. Det mye kjekkere å være det. Publikum har fått ta med seg igjen, men det jo hyggelig at publikum får med seg. Men du vet jo hva du skal gjøre, I forskjell fra meg.
Men Ingmar, ikke dette her egentlig nesten slutt?
Nei, det vet jeg ikke.
Nei,
Men hvordan skal det bli med publikum da?
Det hadde vært sånn kult.
Har du igjen? Du skal spille og synge for oss, du vet du.
Nei da, vi skal ha filosofi bort.
Ja.
Ja, vi skal ha. Det var en time allerede, men da må vi slippe publikum til. Då blev det bara halvvägs och det var ju för höra den sista uppgåvan som jag hade lagat till då för det tog ju mycket längre tid.
Ja,
kan inte beräkna tid.
Vi får för lång tid.
Vi får för lång tid.
Men ja, vad får jag?
Vad säger det? Ska vi ha en folkavstämning? Vill ni det vara med? Eller vill ni det höra på? Ja, det är det. Ja. Da skal jeg si, begge dere, bare fortsett. Men nå har vi egentlig, nå har jeg hotet det til her da, og jeg tror at vi leser hva jeg selv har skrevet en gang. Så, men den tredje oppgaven, den er sånn, er det bedre å lide urett enn å gjøre urett? Det er bedre å lide urett enn å gjøre urett. Eller, det er bedre å gjøre urett enn å lide urett. Det var den tredje oppgaven. Men vi fortsetter på det sporet vi hadde, og så kan da den motsetningen klinge, og det var det etiske, og så får publikum være med, så redder jeg her og vi halvveis. Sant? Og da setter vi i gang med denne antinomien. Har verden en begynnelse i tid, eller har den det ikke?
Men då tar vi den här med urätt för den kan jag.
Oh, ja. Så men vi är fortin där då. Plötsligt.
Ja.
Då flyttar vi ner till C7 och så tar vi urätt. Och först lag ut då är det som är rookies, grönskålingar, nybörjare som tydligen är mer skärpa än programledaren här. For svar på påstanden, det er bedre å lide urett enn å gjøre urett. Det er bedre å lide urett enn å gjøre urett. Hvorfor? Ja, det er grønnskålinger.
Det er
jo litt plagsomt å
argumentere for egne synspunkter, men det får jo bare prøve. Det ble plutselig veldig alvorlig, men det er bedre å lide urett enn å, det er bedre å, hva sa du?
Bedre å lide urett enn å gjøre urett?
Nei, ja, nei, det er jeg på. Det mener jeg jo også til. Så det, ja.
Jeg kan bli sånn.
Ja.
Altså, jeg vil jo definere meg som masochist. Og i den forbindelse så vil jeg si at det er mye bedre å lide urett enn å gjøre urett. Men så har vi Hans her da, han er litt mer av den der, ja, litt mer sadistisk, er det ikke det?
Ja,
absolutt. Men du vil også tenke deg å gjøre urett.
Hvis du fikk valget? Nei, så vi skal jo forsvare samme standpunkt. Jeg vil heller lide urett enn å gjøre urett, ja. For det mener jeg faktisk at det er urett, ja.
Men hvorfor?
Jeg har bare grunn til det. Ja, for dette, det å lide urett, det kan ikke være smertefullt og plagsomt.
Og veldig deilig.
Det å gjøre urett, det har jo... Det er å gjøre urett, det er en sånn karakterbrist. Det å ha en karakterbrist, det er liksom noe fundamentalt galt, som er mye verre enn å bare ha, bare ha smerte eller oppleve ubehag. Så det.
Men det er
måten
man har det på.
Ja. Men husk på at påskapskapet, det er bedre å lide urett enn å gjøre urett. Hvorfor? Og du sier det fordi jeg liker å bli plaget. Men du sier det er en annen grunn.
Det er en annen grunn, ja. Og det er at jeg synes det er veldig ille å gjøre urett. Altså det er veldig ille for den som gjør det, for det betyr en karakterbrist som er veldig fundamental. Brist i oss en person, da. Og det er liksom det siste man skulle ønske seg at man har.
Men hun liker det, da.
Ja, liking, Viking kom ikke inn i bildet.
Ok, spørsmålet. Påstand ble i hvert fall inntil en viss grad belyst, får vi si. Men så er påstanden her da, som skal forsvares. Det er bedre å gjøre urett enn å lide urett.
Ja, altså, som reinhekla utilitarist, altså nytteetiker, så er det jo opplagt at det er deilig å være sadist. Og hvorfor? Fordi ved å virkelig gjøre urett, så får man jo maksimert nytte i form av lykke. Tenk hvilken lykkefølelse å påføre andre smerte. Altså, det er jo bare en bivirkning for min del, fordi jeg veier jo bare opp den positive nytten i form av mine lysthedoner. Så her er det jo bare å virkelig gjøre urett, og hva den andre føler av negative eller smertefulle tilstander, det er jo helt likegyldig. For her er det om å gjøre og maksimere nytte for flest mulig berørte parter. Og man nyter denne sadismen. Og det er det som er lykketilstanden innenfor en sånn skikkelig reinhekla nyttetenkning, som jo er høyst utbredt i samfunnet i dag. Vi gjør ikke annet enn å drive og avveie nytte, så alle er en del av det. Så her er det bare å gå all in, og tenke at hvis vi bare fortsetter denne nyttetenkningen, så vil vi alle være skikkelig gode sadister, og nyte å gjøre urett mot andre, og hva som måtte være negative konsekvenser for andre, det er, har mye mindre vekt i dette nyttebudsjettet, og av følgende grunner så er det heller ikke noe vi moralsk legger vekt på.
Det er bedre å gjøre urett enn å lide urett.
Det er bedre å gjøre urett. Ja, jeg hadde håpet det motsatt. Ja, det er mye bedre å gjøre urett hvis du er psykopat. Så det er utgangspunktet. Hvis du er psykopat, så er det mye bedre å gjøre urett enn å bli utsatt for urett. Men nå er det sånn at de verste psykopatene, de har begynt å skjønne at det er motsatt. Sånn at de har skjønt at det å bli utsatt for urett, det er kanskje det verste våpen du har mot et annet menneske, for hvis du blir utsatt for urett, så vil det andre mennesket være et ondt menneske. Derfor har de psykopatene som liker å gjøre urett, de har begynt å spille offer, sånn at andre mennesker får dårlig samvittighet, for i stedet for å slå de rett i trynet, så har de begynt å plante skyldfølelse og dårlig samvittighet hos dem. Og dermed så uansett hva noen sier, så blir de krenka for det, og når de da blir krenka, så skjønner de at det er som bare slå folk rett i magen med skyldfølelse og alt mulig, og dårlig samvittighet og så videre. Så det er det å gjøre urett på den måten er den mest effektive måten å plage andre folk på, og det har blitt veldig populært i det siste.
Ja, men nå åpner jeg for publikum. Så da er det sånn at det er mange ord, mange begrep. Vi vender tilbake til den første. Nå er det publikum som får lov til å stille et stikkord til rådighet for hver av disse, og alle fire skal svare på det samme på ett minutt. Så alle har ett minutt, og alle skal gjøre sin versjon. Er det noen som har et forslag? Her, den som er først ute, det var deg, og så var det deg. Takk.
På bakgrunn av det som har vært sagt om selv og hjernen som fysisk organ med elektroner og så videre, så spør jeg dere, hva er ånd?
Anita?
Ånd er jo bare tullball. Det finnes jo ikke noe ånd. For nå har vi gode redskaper. Vi setter elektroner på hjernen til mennesker, og så måler vi eksakt nevrale fyringer. Hvis du for eksempel ser en hvit sjokolade, og du er veldig glad i sjokolade, så fyrer det helt klart i en del av din bevissthet, og vi får det kartlagt helt konkret i form av bølgelengder som vi måler, og vi får klare kvantifiserbare svar. Det finnes ikke noe mer, og en av de som virkelig forsvarer dette er filosofen Daniel Dennett, som sier at alt som har med ånd og sjel og bevissthet og selv og alle disse tullballbegrepene bortover her, det finnes ikke. Det er en illusjon, sier han. For det eneste som finnes er nettopp bevisstheten. Men så sier vi, jo, men vi føler jo at det skjer noe mer. Har noen sett denne videoen med gorillaen? Hvor det er to lag som har en ball, og de skal spille mot hverandre, og de er ikke ditt. Og så skal du telle på hvor mange ganger den ballen går frem og tilbake. Og det er oppgaven. Men mens det skjer, så kommer det en kjempesvær sort gorilla i midten, og står og danser sånn, per sekund, og så går den unna. Første gang jeg så videoen, så jeg søren meg ikke denne gorillaen. Så, og det, grunnen til det eksempelet er at det er et av denne poeng, at vi fyller inn eller trekker fra informasjon. Vi tror at dette er noe vår bevissthet ser utover det som et faktum. Men det bare illusjon og bullshit.
Vær så god, Hans.
Ja, spørsmålet hva ånd? Og jeg vil si at med ånd så vil jeg mene omtrent det samme som bevissthet. Og da, som jeg da tror finnes, og som jeg ser på som det fundamentale tilværelsen, i betydning at alle ideer og begreper om materie det noe som bevisstheter har fremskaffet, og alle, hva skal jeg si, forestillinger vi har om materie basert på observasjoner gjort av en bevissthet, sånn at bevisstheten mener jeg fundamental i tilværelsen, og det jo det jeg kaller, det jeg vil kalle ånd, og jeg ser ikke noe sånn subtil og skarp forskjell på sjel og ånd og på bevissthet. Ja.
Ja, det var du får ekstra poeng fordi du klarte deg før tid var litt der. Så den gamle, men også veldig unge og nye sensor som heter Elin. Vær så god.
Nei, altså her går vi tilbake til Alice Murdoch. Det helt klart. Og hennes hovedverk, Metaphysics as a Guide to Morals. For der snakker Alice Murdoch om den dydige bonden, the virtuous peasant. Og det noe bønder har greie på, så det ånda. Og det en sånn en viktig person for Alice Murdoch, og hun sier at vi må ha en moralfilosofi som snakker både til Sokrates og til den dydige bonden. For den dydige bonden har jo peiling på hva han driver med for noe, men kan kanskje ikke egentlig forklare det, i hvert fall ikke sånn som filosofer skjønner hva han driver med. Motsatt Sokrates, han kan jo kunne forklare det meste, men han hadde kanskje ikke så mye greie på det. Høyhåndene, vårhåndene, alle de her andre årstidsrelaterte åndene som på en måte går.
Sånn da.
Ja, Dennett the Devil, som han heter, tar feil. Han overser at det å være menneske, det handler om å løfte seg fra kropp til ånd. Altså fra det fysiske til det metafysiske. Det gjelder alle mine pasienter, altså når du ikke vet hva du føler, når du ikke har noe språk til å sette på de følelsene som foregår i deg, så vil all form for ubehag knytte seg i magen, det gjør vondt her, du får vondt i kroppen, du sitter fast i det kroppslige. Så det å løfte denne smerten fra kropp til innsikt gjør at det hjertet ikke slår så fort, du får ikke så vondt i magen, og du forstår deg selv, så du løfter smerten fra det fysiske til det metafysiske, og da beveger du deg opp mot ånd. Og dette har vi også bevis for på TV Norge, Lill Bendris. Av og til så kommer åndene tilbake til livet i form av spøkelser, og da har de materialisert seg litt igjen. Det er jævlig behagelig å ha dem rundt seg, for de driver og banker i veggen. Så da kommer Lill Bendris inn, og så forteller hun en historie som de som da bor sammen med denne ånden forstår, og det er onkel Per, og han har sørget over nå i snart 15 år, for han var en kjernekar, men han går igjen. Når de da får en god historie om at onkel Per egentlig bare ville at de skulle ommøblere i stua igjen, så er onkel Per tilbake i ånd, og du har da gjort en kjempejobb som en slags åndelig psykoterapeut.
Spørsmålet mitt hvorfor filosofi best egentlig kan forklare alt vi lurer rundt pandemi?
Kan du spørre en gang til?
Hvorfor analytisk filosofi?
Hvorfor filosofi kan gi de mest interessante perspektivene på pandemi?
Kan du det?
Alle har uttalt seg om pandemi. Hva har dere filosofer mest å si?
Ja, jeg tok mikrofonen fordi Anita må ha mikrofonen hvis du skal svare på dette her. Altså perspektiver på pandemien som filosofiske og som da kan kaste annet lys på deg enn det som andre gjør.
Ja, da tror jeg tar utgangspunkt i det jeg bruker å si til mine studenter. Altså, det er jo jeg klar over at jeg har en hjerneskade. Jeg er filosof, og den hjerneskaden blir ikke kvitt som filosof. Den er der hele tiden, og den gnager, og den durer og går, og den blir ikke borte. Og den, blant filosofer da, så blir jo det en pandemi, da, den filosofiske pandemi. Så når vi møtes på konferanser, så går vi jo, sitter vi litt knapt så vi rekker og husker å spise middagen vår, for eksempel. For da er vi inne i denne pandemiske debatten med hverandre. Nemlig det som er styrt da, av det at vi alle tenker bare filosofiske tanker. Og jeg har opplevd faktisk at professorer, særlig tyske professorer faktisk, som ikke er i stand til å kneppe skjorte og jakke på grunn av denne pandemien. Så de drar med seg kona på internasjonale konferanser, så hun får kneppet på buksesmekken og skjorteknappene. Og dette er helt sant. Jeg skal ikke nevne navnet, men det er en tysk filosof. Litt eldre når han lever så vidt ennå, og det var en ganske pandemisk erfaring, og bare dra på en filosofikonferanse, så ser dere hva som foregår. Et knapp som vi får både vått og tørt inn, og knapp knærne på.
Det er hatt?
Ja. Det er sånn at medisiner og sånne spesialister, de har liksom sitt smale område, og filosofene, de prøver å se ting som helhet. Så da jo spørsmålet om å se på pandemien som en helhet, og det er jo på en måte sånn, hva skjer med verden når vi har denne pandemien? Øker urettferdigheten i verden? Hvilke verdier skal på spill? Hva slags etiske problemstillinger? Bør vi dele medisiner med andre folk i andre land, eller bør vi grafse til oss selv mest mulig, og så videre? Så jeg tror nok at filosofien, ja, har svært viktige ting å si i en pandemi. Men om jeg på stående fot så å si, kan si det, det er mer
sikkert.
Altså, for altså, pandemien er jo for så vidt, den har jo gjort oss alle, i hvert fall i Norge, til filosofer. Nå får vi beskjed om å holde avstand. Det har vi filosofer alltid gjort. Vi har fått beskjed om å gå i karantene. Er det noe filosofer kan, så er det å sitte for seg selv, på rommet sitt, dag ut og dag inn, tenke store tanker som kanskje aldri noen kommer til å skjønne. Og vi skal vaske hendene, det er kanskje ikke så unormalt. Men altså, den der holde avstand, hold deg unna folk, ikke klemming av sånne der følelsesgreier og sånn, ren fornuft, bruk mobiltelefon, sitt inne, gå en tur rundt huset og vær kjempefornøyd fordi at du kan gjøre det
der. Du er alltid litt kjempefornøyd. Ja, det er det, og vi vakter jo
enda mer enn det kjøpte. Ja. Nå er det Sondre som svarer på hvorfor filosofer, selv om du psykolog, har et perspektiv som kan være nyttig, eller hvorfor en hele tatt som filosof kan mene noe om pandemi? Altså.
Ja, det er vel nettopp på den der kveruleringen, og at det går så langsomt. Hvis alle hadde, da, hvis det stemmer da, at alle blir litt filosofer når de blir rammet av en pandemi, så er ikke det så dumt, for jeg tror at det verste man gjør når det er krise, er å være sånn veldig handlingskåt. Så det å sette i gang ting med en gang, det vil ikke, det er, så filosofen er en slags bremsekloss da, på handling, for det sier, ja, nå er det så lurt. For faen, hver gang jeg er på denne filosofifestivalen, snakker med filosofer, og jeg tror jeg har tenkt et eller annet ferdig, så begynner du å vri på det. Og så snur du på hodet, og sånn, ja, og så må du tenke, så jeg må tenke motsatt om alt jeg har tenkt opp til nå. Og det kan, når du står overfor en situasjon som du ikke skjønner noe av, så kan det være lurt å tenke litt i revers. Og det hjelper filosofene oss til, og da, vi hadde ikke fått gjort noe, men vi hadde i hvert fall sittet stille og tenkt oss om veldig lenge før vi hadde gjort noe dumt, i hvert fall, så det kan det hjelpe til.
Ja. Det er flere som har spørsmål. Jeg tror vi kan fortsette litt til før jeg tar fram gitaren. Ikke sant? Det et spørsmål. Gitar er et spørsmål. Jeg får trette. Da sender dere spørsmålet opp i skyen, så får du svar fra den allmenne bevisstheten der. Takk for oss.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Ja, det var da tredje og siste episode fra denne filosofifestivalen i Kragerø i begynnelsen av september 2021. Neste år, 2022, så kommer nok festivalen litt tidligere på sommeren, og da skal det handle om frihet. Så hvis du har anledning, så anbefaler jeg deg å sjekke ut programmet for 2022 og vurdere å ta turen til denne perlen av en kystby. Ja, og det var det jeg hadde for denne gang. Neste uke, eller om kun få dager, så kommer det en mer normal episode av Sinnsyn, hvor jeg sitter og skravler om et eller annet som foregår på innsiden. Hvis du vil ha nye episoder umiddelbart, og ikke allerede medlem på mitt mentale treningsstudio, så kan du finne hundrevis av poster fra denne podcasten ved å melde deg inn som Patreon-supporter. Det gjør du, som de fleste som følger Sinnsyn kjenner til, på patreon.com/sinnsyn. Hvis du finner verdi her på podcasten og ønsker å støtte prosjektet, så kan du også gjøre det på Patreon. Som takk for din støtte, så får du masse ekstra materiale fra denne podcasten. Det masse ekstra episoder som du får umiddelbar tilgang til ved å tegne et abonnement, og hver måned så kommer det flere episoder der inne. Så hvis du vil ha mer Sinnsyn, så patreon.com/sinnsyn stedet å gå. Takk for nå, og på gjenhør i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.